Radio Okapi.
Mbote la bino banso, tolanda yambo, boku sebo asango. Batomboki ya ba M23, bazali kobakisa babundi babango ozinga zinga ya Goma. Eko kile loposo moko, Société Civile ya Nord Kivu, epaleli mabima na pe esengi na bakambi ekolo, kosala manso pona kopekisa bango, kokotela lisusu engumba Goma te. Bokon bakoni bwa kanser ba kufa kabaike na Congo Kinshasa po bato ba boyaka komitalisa po na bobangi bokono bwango elobibo ye monga nga sulu na libakuli ya bokundoli bokono boye to bobundisi bokono boye onte ya molongo bakambi Africel ba paleli kela ebe ya ba kompani isusu ya alo alo lulenge kino sika bazali bobele ko boyate Africel ebengana na bangote maso bokolanda sima ya mwa bopemi. Poko elamu na bino banso bozuli bakuwa kulanda biso na Kanya Rushinia peli susu na Walikale tozali bongo na etuka ya Nord Kivu. Boto webisa kina mokuse ya sango batumbu kia ba M23 bazali kobakisa babundi babango ozinga zinga ya Goma eko kile lopo so moko ezali maye bakambi ya Société Civile ya Nord Kivu bazali kopalela pona mwana mboka Omar Kavota molandi ya mokambi pe molobeli ya Société Civile ena babundi baike ya ba M23 pe basoda ya ekolo Rwanda batondi sami pembeni ya Munigi, Kibati, Kanyaroshinia, Buimba, pe basusu na bobele kilomete moko onodi yengumba Goma. Société Civile e bwa kimbela ona bakambiba ekolo kosala manso pona kopekisate ba M23 bakotela lisusu engumba Goma. Mwana mboka Omar Kavota, azali bongo, koloba yango na singa ya Radio Okapi.
Dans le village
basangotozwi ezali ko evisa ete obamboka Rusagara na bisizi ezali na mangomba mabale ya basima mandoki ya RDF baye bazwa mikuna na quartier Bujovu na Goma pene na libanda ya mpepo baebisi biso te lingomba moko ya mapinga ya ekolo ya Rwanda ezwa mikuna basango esusu ebisi te na lokalite ya Rukoko na groupement ya Munigi na ntaka ya kilometre moko na libanda ya mpepo ya Goma ezalina lingoma mosusu ya batomboki ya M23 baye bazali kuna tozwi lisusu sango ezali koloba ete batomboki bana bazali kokotisa bilenge na molongo ya mampinga mabango na Giseni oyo ekolo ya Rwanda na mpe na mboka Rubayo na ekolo ya Congo Demokratike atako masolo mazali kosalema lingomba ya M23 ezali na makanisi mabe tosengeli komilengele soki bayi M23 bazwi mokano ya kozongela bitumba
esengeli koyebisa te sango eye ya Société Civile ya Nord Kivu endimami mpe na masanga nzike ya Nord Kivu mpe lisusu na masanga mabokengi ya Nord Kivu. Totiki Nord Kivu topusani mwa moke na Sud Kivu wapi barai ya mutomboki bakotela ki lokalite ya Dukulu na butu ya lobi batumbaki ndako nzike pe baimboka bakimi bango banso barai ya mutomboki na bokambemi bwa komanda maeshe babundisa ki mapinga maekolo ba FARDC ba batinda makuna na Lunkuntulu dijeme region militaire endimi bokote libona na ngonga ya libo ya pokwa babundisa ki mapinga maekolo ya regiment ya koto yoko na Ibale pe ebakisi kolobate ba FARDC bazongisa ki babundi bana sima pe babandaki kolanda batomboki bana bokote libwasi kaboye bokimisi baimboka oba lokalite ya Mulamba sangwa Michel Chirimwami na yo Marco Mulumba jibikila.
Mabolandi malobama Société Civile ya Walungu batomboki baye bautaki na mboka Busolo mpe bayaki kobundisa basoda ya FRDC. Société Civile ena emonisite basoda ya FRDC bakimaki mpe batikaki mboka ena ezwa misika na maboko ya raia mutomboki. Molobeli wa mampinga ya FRDC ya 10e region alobite basoda ya FRDC bazongisaki ba raia mutomboki sima mpe bazali kolanda bango epai bakimi. Ndako eye ezikisami ezali ya bato batikalaki na mboka Lontokulu sima ya bokimi bwa baike osanza ya yambo eleki. Ezalaki eleko batomboki bayaki na bitumba na mboka ena. Bakimi bitumba ba mboka Nzibira, Lontokulu na mpe mboka Esusu bakimi ba raia mutomboki mpona kokende kobombana na groupement ya Mulamba au territoire ya Walungu. Bauti na mboka Lubimbe, Chulwe, Kishadu, Nzibira na mpe Lontokulu.
Na Kongo Kinshasa bakoni tuku mwambili koro ya mokama bae bazali na bokono bwa kanser bakufaka mibu minso. motango moye mopesami na mokambi mwango onte ya ekolo mobundisaka bokono bwa kanser na libakuli ya bokundoli lelo ye onte ya molongo ya mokolo ya bobundisi bokono bwa kanser pona monganga sulo maseb na RDC manso maye mazali kosalema pona lolenge bato ba monelaka bokono boye pe baboyaka kobitalisa monganga sulo maseb amwanga mokambi ya mwango onte ya ekolo ya kobundisa bokono bwa kanser asali koloba boye na alo alo ya Nadine Fulan Simba.
Les mythes font que le cancer est une maladie.
Bato bazali ko baza ete, bokono bwa kanser, bozwa kaka kamindele tope baye bazali na misolo. Bakanisete, bokono bona, bokoki kozwa bilengete. Na lolenge lona, bazali ko kende ko luka libiki na basali na nzambi. Zokane, baye bazomi na bokono bona, bakoki ko bika. Kasipona yango, esengeli na bayimbo kako kende ko mona minganga, poete batala soki na nzoto na bango, bazali na bokono ya kanser. Na lolenge lona, bakoki ko mona bokono bona na ebandeli. Imboka bakoki pe kokende ngulupa pona kotalisa nzoto po ete minganga batala soki bazali na bokono bwa kanser kasi lina kaliye kaka mbula matali ye mende akoki kosalisa yango.
Bakoni tuku ibale na isa to likolo ya nkama ibale na tuku motoba na inei ba wei na bokono ba malalia sanza moko na weko. Weko ezali yoko mboka ya teritwa ya Isangi ontaka kilometre nkama moko na ntuku ibale na itano o ueste ya Kisangani na etuka oriental. Ezali sango zoni ya sante ya Isangi epesa ki lobido leki ona bapandi sango. Zoni ya sante ya Isangi elobi ezangi makoki pona kosali sana bolamu bonso bakoni baike bana. Boye lobi moko ya bakambia zoni ya sante ena bokonobo ye bozali kozwa mingi bana bake na mibu ya mbotama kobanda na libungu tulukino na mibu mitano pe ezali koya na lombango makasi koleka. Sango wa Joseph Basai uta Isangi kasilingala ya makomulumba jibikila.
Motango mwabana bazwami na bokono bwango momati mbalami bale oposo eleki. Na bolandi maloba mamo bongi simisala ya bobwa kimbela o eteni ya bokono bwanzoto ya Isangi. Eleki mikolomi bale miye bakoni kama moko na mitano bazwaki disalisi epa ya monga nga mokondi wa eteni ya bokono bwanzoto oyo azalaki na mobembo na mboka weko. Bakoni banso bazaliba na bake. Albert Litimbo mokambi misala mia bobwa kimbela o eteni ena ya bokono bwanzoto amonisite centre ya bokono bwanzoto ya weko ezangi makoki mpona koyamba bakoni. Na bolandi maloba maye centre ya weko ezali bobele na mbeto zomi. Yango wana bazali kotinda bakoni basusu na lopitalo ya Inera na Yangambi na taka ya kilometre 25 na mboka ena. Société civile ya secteur Turumbu esengi na bakondi na mpe baili sungi mpona kosali sabana bazali na weko. Mobwa kimbela amonisi motango ya bana 23 bawei babale kati na bango motoba waki na centre ya bokolongono bwanzoto.
Totika la bobele na etuka oriental pona kwebisa te na engumba Kisangani etene koyangelaka mambi ma farmasi onte ya etuka epaleli bojali ya mino ya mabe miye mizali kote kisama. Boye lobi farmasia inspecteur provincial mituka mitano miye mimimaki motango ya tonu tuku libwa ya mino ya mabe miye service d'hygiène ya ndelo esila kokanga kasi ekoma kote kisama. Farmasia inspecteur alobi ayoki mabe na mambi mana pe asengi na bayimboka kofongola miso mingi penza kolandela malamu mikolo mino misalemaki pe mikolo esengeli kobeba bayimboka elobiye basengeli kosomba mino bobele onte ya, ba, ya bato bazali ba pharmacien ya solo pona ye kozongisa alima na secteur ena nde ezali eyano elamu pona mamimana. Tolanda Victor Bolembe Mbose na elobeli ya Godlive Omondo Lilembe.
Nakita tokutani na kinini ya mai pe ya mbuma bakisa pe ba paracetamol. Tozali kotambola na ba depot pe na ba pharmacie. Soki tokutani na mino ebeba tozali kozo yango pona kolandela yango na ba laboratoire na biso. Esengeli na bino koyeba ete bandelo etuka oriental bakengelaka yango malamu te. Soki bokeyi ongamo ya Aru, Bunya, Imbokoro, Ariwala mino mizali kokota na basaki. Mobeko molobi ete kaka oyo atanga mambi ba pharmacie nde akoki koteka na ba pharmacie. Kasi na ba pharmacie si tuku libwa likolo ya mokama sala kana etuka oriental ezangi ba pharmacien ya solo bae bazali koteka mino bazali koluka semo solo atako bamoni mino mibeba balingi kobwaka yango te. Tosengi na gouvernement na kozongisa mambi maso na molongo ongambo ya ba pharmacie pe kopesa maboko na lingomba lilandela kamambi mabokolongono bwanzoto pona kobatela bokolongono babayimboka
pour la santé de la population.
Kino sika afisele ezalibo bele kosolola na ba rezo isusu te awa na Kongo Demokratiki. Mokambia yambo ya afisele atelemela ki yango pona mbala isusu na yoko likita oboso bapandisango na mokolo ya posu eleki awa na inguwa mokondi Kinshasa. Metre Mbayo Lufunga Peleza abandite koboya kotosa talo ya kobengela eye. Ba kompani isusu ezali kofunde la ye ezali mambi ya lukuta. Bango bazali koboya kotosa mibeko mea RDC miemezali kolobate kompani inso ya alo alo esengeli kosolola na basusu ebakisi ekoloba abwaki mbela ona bakambi eko bakambi batali secteur na bango pona kosilisa nkokoso ena. Maître Mbayo Lufunga Pelesa azali lobeli ya Innocent Olenga.
Misala ya ba kompani ya alo alo ezali na mibeko na yango biso banso tozali na lisanga ya Union Internationale eye etia mibeko yango awa na Kongo. Kompani inso ya alo alo ezali ya bapaya esengeli kotuna nini esale maka obikolo bisusu epai ba kompani yango ezwami soko batia kamotu ya moko tompe bazali kosala yango bobele awa na Kongo. Bazali kotia motuya makasi ya alo alo nzokande mobeko awa na Kongo esengite bati ya motuya ya moke penza. Yango tolobite bazali kokosela Afrisel makambo pambate soko kompani ya sika lokola Afrisel eyei ekoki kotombola mpe misala ya alo alo. Yango tosengi na ba kompani ya kala ya alo alo mpona kotika na kompani inso eti ya motango na yango ya mosolo ya alo alo.
Dans une économie de marché.
Na elobeli ya Radio Kapi, Vodacom, moko ya ba rezo eye ezali ko boya ko bengana na Africel elobite Africel kompani ya sika eye ezali bobele ko tosa mibeko me bango te. Ndeko mwasi Aniki Tima atali mami masembo onte ya Vodacom andimite bazali ko palela lolenge Africel ezali ko futisa talo moke tango ba kilia yango bazali ko benga yango ezali ko bebisa mosala mwa bango esukisa kiye koloba tala suka sango na biso apoko alelo botika la malamu.
Okapi,
Okapi,
Okapi.